Нават сёння існуе дыктатура адной думкі, якая забівае свабоду людзей, свабоду народаў, свабоду сумлення. Трэба маліцца і чуваць, каб не дапусціць гэтага, лічыць святы Отец. У сваёй сённяшняй гамеліі падчас Еўхарысты ў доме Святой Марты ён засяродзіўся на паставе Абрагама, які адказаў на заклік Бога, выйшаўшы са сваёй роднай зямлі і супрацьставіў ёй падыход фарысеяў. Апошнія сталі халоднымі выканаўцамі закону, выдаліўшы з яго Божую цеплыню. Фарысеі закрылі свае сэрцы і розумы перад тым новым, што прыносіць Бог. Калі сэрца закрыта, яно закрывае розум, а калі сэрца і розум закрытае, няма месца для Бога, адзначыў святы Отец. На самой справе запаведзі гэта тое, што дапамагае нам пазбегнуць памылак на нашым шляху да Езуса. Закрыты розум не здольны да дыялогу, да шматлікасці меркаванняў. У фарысеяў, на думку папы, было нешта большае за ўпартасць. Гэта было ідалапаклонства ўласнай думкі. Гэтыя людзі мелі адну думку і хацелі навязаць яе Божаму народу, і менавіта за гэта Езус папракае іх, сказаў святы Отец. Дыктат адной думкі прынёс чалавеку на працягу гісторыі шматлікія няшчасці, асабліва ў мінулым стагоддзі з яго палітычнымі рэжымамі. Сёння таксама, адзначыў папа, існуе ідалапаклонства адной думкі. Калі чалавек не думае так, як яму навязваюць, яго называюць несучасным, неадкрытым або яшчэ горш. Сённяшняя дыктатура адной думкі падаўляе свабоду народа, сумлення, адносін з Богам і такім чынам нанова ўкрыжоўвае Езуса. Заклік пана перад гэтай дыктатурай, сказаў пантыфік, гэта заўсёды тое ж самае: чувайце і маліцеся, не купляйце рэчаў, якія не служаць дабру. Гэта дапаможа трымаць сэрца адкрытым для Бога і прымаць у свабодзе яго слова.